Blaðsíða 18. Blindrafélagið og Be My Eyes. Blindrafélagið og Be My Eyes hefja samstarf á degi hvítastafsins. Á degi hvítastafsins í fyrra, þann 15. oktober 2020, hóf Blindrafélagið að bjóða upp á nýja tegund þjónustu við blinda og sjónskerta með notkun smáforritsins Be My Eyes. Spennandi lausn er að ræða og vonast Blindrafélagið til að hún muni koma að góðum notum í framtíðinni. Be My Eyes hefur frá árinu 2015 stækkað ört og nú með yfir 100.000 blinda og sjónskerta notendur skráða auk yfir 4 milljónir sjálfboðaliða. Í grunninn virkar kerfið þannig að blindur eða sjónskertur notandi sem þarf sjónræna aðstoð hringir í sjálfboðaliða með Be My Eyes appinu. Sjálfboðaliði sem svarar fær aðgang að myndavélinni í símanotandans og getur þannig veitt sjónræna aðstoð. Báðir heyra í hvor öðrum en aðeins sjálfboðaliðin sér það sem myndavél notandans sér. Þau verkefni sem Be My Eyes var í upphafi ætlað að leysa eru hverstagsleg og í raun erfitt fyrir flesta sjá þau sem möguleg vandamál enda mjög sjálfsögð verkefni í þeirra huga. Þetta geta verið hlutir á borð við að lesa dagsetningu á mjólkurfernu, greina lit á fatnaði, finna hluti sem detta á gólfið, lesa á pakningar, para saman föt, lesa póst og margt fleira. Árið 2018 kom Be My Eyes fram með sérsniðna aðstoð á ensku Specialized Help og gerði þannig fyrirtækjum kleift að bjóða aðstoð með appinu á sama hátt og sjálfboðaliðakerfið virkar. Fyrirtæki á borð við Microsoft og Google nýta þessa lausn í dag og opnar það nýjar dyr fyrir blinda og sjónskerta að sækja sér tæknilega ráðgjöf og aðstoð. Nú geta blindir og sjónskertir hringt á skrifstofu blindrafélagsins í gegnum Be My Eyes og þjónustutíminn sá sami og á skrifstofu félagsins. Við vonum að þessi nýja lausn komi að góðum notum enda vannýtta auðlinda ræðað mati undirritaðs. Við vinnum nú hörðum höndum að því að þýða appið og ýmislegt efni yfir á íslensku og það væntanlegt í náinni framtíð. Á sama tíma og við viljum hvetja félagsmenn okkar til að sækja Be My Eyes appið og nýta sér þessa lausn, viljum við einnig hvetja almenning til að gera slíkt hið sama og skrá sig sem sjálfboðaliða. Rétt að taka fram að nöfn sjálfboðaliða og notenda koma hvergi fram í símtölum og kerfið sér til þess að sjálfboðaliðar fá ekki símtöl seint á kvöldin, á nóttinni eða eldsnemma morguns. Frekari upplýsingar Be My Eyes má nálgast á heimasíðu þeirra www.bemyeyes.com. Einnig hægt að hafa sambandi við skrifstofu blindrafélagsins í síma 525-0000 eða á netfangið atgengi.hjáblind.is. Undir þetta skrifar Hlynur Þór Agnarsson. Með þessari grein eru tvær ljósmyndir, svo fyrri væntanlega logo fyrirtækisins Be My Eyes sem hringur með geislum allt út úr og Be My Eyes með svörtu letri hægra megin við myndina. Og vinstra megin við þetta logo ung kona á hvítum ból og hún heldur einhvers konar gagnsæjum ramma upp að augunum og horfir í gegnum hann á myndavélina. Á næstu blaðsíðu eða síðari blaðsíðu greinarinnar eru tvær myndir. Svo fyrri er af konu í eldhúsi, hún með snjallsíma sinn og beinir honum að pakka einhvers konar kökumix pakka því að á borðinu sér maður bæði skál og svona bökunargræjur. Og hægra megin aftur mynd af manni sem með heyrnartól og horfir í tölvuskjá og líklegast sá sem að leiðbeina konunni með hvað stendur á kökumix pakkanum. Nokkrar auglýsingar fylgja þessari grein, það Happdrætti Háskóla Íslands, Sólar og A4 á fyrirblaðsíðu og svo aftur stærri auglýsing frá pilsumistaranum í Laugalæk á síðari blaðsíðunni og þar segir mikið úrval af allskonar, íslenskt kjöt, íslensk framleiðsla og afar aðlaðandi mynd af svona einhvers konar spægipilsu.